Mootumman Keeniyaa Moyyaaleetti daandii guddaan ala karaa Itiyoophiyaan wal quunnamsiisu cufuun jiraattonni rakkoofnu saaxilee jira jechuun himataa jiru. Torban tokko dura kanneen cufaman daandiiwwan daangaa kun waliin dubbachuu bulchiisa mootummoota lameeniitti ala karaawwate ta'uudha kan hoogganaan biiroo daldalaa aanaa Moyyaalee dubbatan. Galmo Daawwittuu gabaase.
Torbeen dura mootummaan Keeniyaa daandii guddaa Moyyaalee kan Itoophiyaan wal quunnamsiisuun ala kan jiran daandilee lafoo kaaneen daldalli dorkamuu kan beeksise mootummaan Keeniyaa dhimma nageenya to'achuu dabalata daldala seeraan alaa naannootti bal'ate jedhe to'achuufan murtee kana fudhadhee jedhe. Waajjirri dhimma galii keessoo biyyattii daandiin guddaan kibaratti kaffalan jiraatus daldaltoonni garuu karaa kana dhiisuudhaan biyyattiin guyyaatti gara dolaara 1,300 kisaaraa jirti jedhe. Garuu jiraattonni Moyyaalee murteen mootummaan Keeniyaa fudhate kun miidhaa nurraan ga'aa jedhu. Jiraatan Moyyaalee yaada isaanii VOF kennan tokko meeshaaleen daandiiwwan dhoogaman kanaan darban kan qaraxaaf ga'aa miti jechuun dubbatu.
Karaa boolee Awurooppaa maaliif karaa boolee cufame karaan kun sababni inni cufame sababnu hin beekne dhimma kan irratti uummati baay'ee balaaleffate hojjaan cufin dhaabbattee namni karaa qotee bulu hin jiru daldalee karuma kanaan bula wanni kun dhimma mataa nu dhukkubsateetiin uummanni jaarroleen wal tiyaa'ee. Wal gaafachuun jira. Uummati keenya baay'ee miidhamee jiraachuu abbuma. Dhagara Oromiyaatiin jiranii guutuu cufame jechuudha.
Jiraataan kun daandiin gama Gulad jirus ni cufamaa jedhamus sunaga yoona banaadhaa jedhu. Obbo Diida Waariyoo hoogganaa waajjira daldalaa aanaa Moyyaaleeti. Tarkaanfii kana bulchiinsi Moyyaalee gama Itoophiyaa jiru quba hin qabu jedhu.
Oomishni naannoo biraa bulleen hin jiru. Amagaan boojii kan dhufee nyaataaf illee itti fayyadaman. Isumti ni qabuudha kan dhowwa. Mariirratti akka fisaallee dhageenye cufamu qofaa yeeshaa keenya keessaa irra bu'aa suniin alatti wanti mari'atam hin jiru akka mootummaa lamaanillee.
Obbo Diidii dabalanii gama Guladiin daandiin jiru banaa waan ta'eef murteen kun ammoo daldaltoota galii xiqqaa qaban waan miidhuuf mootummaan keenya akka keessa deebi'e ilaalu gaafachuuf jirraa jedhu. Akka Obbo Diidatti oomishtoonni daandilee cufaman jedhaman kanaan daddarban oomishaalee qaraxaaf hin geenyedha. Mootummaan Keeniyaa garuu nageenyaaf darbees galii biyyaaf argamsiisuuf jecha warra siin darbu kun dhaabbachuu qabaa jedha. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.